adevăr și mister, istorie și speranță. Redescoperă mesajul Bibliei în sola Scriptura.
Bun găsit, dragi prieteni! În această ocazie, din nou, aș vrea să vorbesc despre succesiunea împăraților. Zăbovesc puțin în dreptul lui Iuda. După cum am văzut în ultima întâlnire, după o tristă succesiune de împărați care nu fac nimic bun pentru poporul lor, nici pentru Dumnezeu, nici pentru ei înșiși, dacă vreți, aceștia ajung în robie. Dar să vedem ce se întâmplă cu Iuda. Pentru că am spus, aici istoria evoluează după alte coordonate și după cum veți vedea, verdictul se amână din cauze pe care le vom înțelege imediat. Îmi amintesc că nu am discutat despre Iotam, împărat al lui Iuda, care a făcut ce este plăcut înaintea Domnului, a lucrat întocmai ca tatăl său Ozia, numai că înălțimile nu le-a stricat. Poporul tot mai aducea jertfe și tămâie pe înălțimi. Iotam a zidit poarta cea mai înaltă a casei Domnului. Nu sunt detalii semnificative de reținut în dreptul său, dar după cum veți vedea, întotdeauna se întâmplă așa. Face împăratul ce este frumos, ce este corect înaintea lui Dumnezeu, numai că înălțimile nu sunt stricate. Urmează Ahaz, împăratul lui Iuda. E bine, aici vorbim deja despre o excepție. Este o ruptură de ritm. Biblia ne spune că Ahaz n-a făcut ce este plăcut înaintea Domnului, Dumnezeului său, cum făcuse tatăl său David. Capitolul 16, începând cu versetul 2 din 2 împărați. El a umblat în calea împăraților lui Israel și chiar a trecut pe fiul său prin foc după urâciunile neamurilor pe care le izgonise Domnul dinaintea copiilor lui Israel. Așadar, după cum vedeți, nu este vorba despre idolatrie, în sensul că mai ardea câte un animal, libațiuni și așa mai departe, nu este vorba despre jertfe umane. Imaginați-vă cum arată mintea, cum arată sufletul unui om care își jertfește fiul. În continuare, a adus jertfe și tămâie pe înălțimi, pe dealuri și sub toți copacii verzi. E bine, acest om, după cum veți vedea, merge prea departe în încercarea sa de a-și păstra locul, de a-și păstra viața și ajunge la câteva compromisuri și la o atitudine, ar fi puțin spus, irreverențioasă față de templu. Este mai mult decât atât. Își plătește supraviețuirea, așa spuneam, cu aurul și argintul din casa lui Dumnezeu. Împăratul Asiriei îl protejează. Important nu este istoria în acest context, ci atitudinea lui. La un moment dat, începând cu versetul 10, s-a dus la Damasc, înaintea lui Tiglat-Pileser, împăratul Asiriei, protectorul lui. A văzut un altar acolo și împăratul Ahaz a trimis preotului Urie chipul și înfățișarea acestui altar în tocmai cum era făcut. Acest preot se conformează, îl face în tocmai. Împăratul se întoarce de la Damasc și aduce arderea de tot și darul de mâncare. A vărsat jertfele de băutură și a strupit pe altar sângele jertfelor de mulțumire. A îndepărtat dinaintea casei altarul de aramă, care era înaintea Domnului, ca să nu fie între noul altar și casa Domnului, și împăratul Ahaz a dat următoarea poruncă lui Urie, Urie fiind un preot. Să arzi pe altarul cel mare arderea de tot de dimineață și darul de mâncare de seară, arderea de tot a împăratului și darul lui de mâncare, arderile de tot ale întregului popor din țară și darurile lor de mâncare și să torni pe el jertfele lor de băutură și să stropești pe el tot sângele arderilor de tot și tot sângele jertfelor, că despre altarul de aramă nu-mi pasă de el. Așadar, acesta este Ahaz, un împărat care, după cum vedeți, iese din ritmul aproape previzibil pe care eu l-am prezentat până acum. căderea aceasta nu este fatală, nu este cea care se ducă la sfârșitul lui Iuda, pentru că urmează Ezechia. În al treilea an al lui Iosea, fiul lui Ela, împăratul lui Israel, a început să domnească Ezechia, fiul lui Ahaz, împăratul lui Iuda. Avea 25 de ani când a ajuns împărat și a domnit 29 de ani la Ierusalim. El a făcut ce este plăcut înaintea Domnului, în tocmai cum făcuse tatăl său David. A îndepărtat înălțimile, a sfârmat stâlpii idolești, a tăiat astarteele și a sfârmat în bucăți șarpele de aramă pe care îl făcuse Moise, căci copiii lui Israel arseseră până atunci tămâie înaintea lui. Îl numeau Nehuștan, așadar devenise un idol. El și-a pus încrederea în Domnul Dumnezeul lui Israel și dintre toți împărații lui Iuda, care au venit după el sau care au fost înainte de el, n-a fost nici unul ca el. Așadar, un salt pozitiv. Un salt greu de înțeles dacă îl așezăm în contextul pe care l-am prezentat până acum. El s-a alipit de Domnul, nu s-a abătut de la el și a păzit poruncile pe care le dăduse Domnului Moise. Și Domnul a fost cu Ezechia, care a izbutit în tot ce a făcut. El s-a răsculat împotriva împăratului Asiriei și nu i-a mai fost supus. Și aici urmează o istorie pe care o să o prezint probabil în următoarea întâlnire. Vom vedea în dreptul lui Ezechia calități, deja sunt prezentate câteva, aceasta este mărturia biblică, vom vedea și derapaje, vom vedea și defecte. Important este și revin la filozofia istoriei, lecția care mi este mie cea mai dragă în acest context. Așadar, după greșeala lui Ahaz, urmează Ezechia, după cum vedeți, o notă extrem de bună încă de la început, și de aici decurg alte câteva regimuri, alți câțiva împărați, până când la un moment dat va începe o succesiune tristă de împărați din Iuda care nu fac nimic bun înaintea lui Dumnezeu și care singuri își dau verdictul, pentru că și Iuda va cădea. Există doi timpi. Există un ritm diferit în sud de cel din nord. În cele din urmă, verdictul este același. Dar putem trage următoarea concluzie. Tocmai din diferența aceasta pe care o vom vedea în istorie, Israelul cade primul, Iuda mai supraviețuiește, e bine, din această lecție observăm că istoria nu este naturală. Nu este, dacă vreți, în mijlocul lor influențe greu de controlat, în mijlocul unor imperii, în mijlocul unor conflicte mai mult sau mai puțin grave pentru Israel sau pentru Iuda. Suntem în fața unei istorii care are niște coordonate care sunt trasate de sus. Și în felul acesta, probabil, înțelegem filozofia istoriei pe care de multe ori istoricii ne-o prezintă succint sau pe larg, dar doar pe orizontală. E bine, poate fi o lecție, nu este neapărat o lecție personală pentru noi, este o lecție a destinului unor popoare. Cam atât pentru astăzi, vă mulțumesc pentru atenție, până mâine, numai bine!